Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje trumpai, be didelių įžangų, Ingrida Šimonytė, ir tuo viskas pasakyta. Galėčiau sakyti buvusi premjerė, galėčiau sakyti Seimo narė, galėčiau sakyti daug sukių epitetų, bet iš tikrųjų turbūt šiandien jau jūsų vardas ir pavardė daug ką reiškia, ir todėl dar kartą sakau, labą dieną jums.
Labą dieną, ačiū, kad pakvietė.
Dėkui, kad atėjote. Tai ar jau nusipirkote bilietus į Guns N' Roses?
O nusipirkau tą pačią dieną, kada baigiau darbą vyriausybėje, nes buvo geri žmonės, kurie pranešė, kad yra iš ankstinė prekyba ir tiesiog pavyko tos bilietus įsigyti, net nelaukiant tos viešos prekybos, kuri prasidėjo kitą dieną.
Bilietai yra nuo 80 iki ten 1000 eurų. Už kiek nusipirko?
Už nuosaikę kainą, taip pasakysiu, bet už tokią, kurios negaila mokėti už žmogų, kurio plakatais buvo apklijuotas mano paauglystės kambarys. Pusė buvo Metallicos ir pusė Axl Rose'o. Tai nėra turbūt per didelės kainos už...
Supratau. Tai jūs būsite arčiau scenos?
Taip, bet ne, tikrai jau turbūt labiau einu žiūrėti iš smalsumo, negu kad kažkaip kitaip. Tai, na, manau, kad pasimėgausiu iš ten, kur būsiu arčiau scenos, bet tikrai ne pačiose vipinėse vietose.
Aš galvoju, ar pasikeitė jūsų muzikinis skonis po premjeravimo, po 4 metų darbo, nes tą Metalliką aš atsimenu jūsų, atsimenu ir Guns N' Roses. Sakau, gal jau jis įsikeč šokote kartais?
Susisikeč buvo tokia istorija, kad, čia žinot, tokios buvo paauglystės diskotekos, kai, nežinau, kiek man ten buvo 11-12 panašiai metų, tai nėra taip, kad aš nežinau, kas jį tokia yra. Ir kai kažkada jie čia turi tą madą važinėti po pasaulį to paskutinio žlaugimo, taip sakant, pasirodymo gastrolių, tų paskutiniausių gastrolių. Ir vienais metais dar sakyčiau iki COVID-o, jinai čia buvo atvykusi, tai neatsimenu su kuo, gal su kokiais Joy, ar su kokiu Silent Circle, kažkas iš tų...
Trys viename,
iš tų, ne, kaip dažiausiai. Jo, tokia trys viename, ir tada aš kažkaip išgirdau tą radiją, taip visiškai dėl pokšto paskambinau savo klasiokį ir sakiau, klausyk, mum reikia nueiti ir pažiūrėti, kaip visą tai atrodo. Tai aš dar netaip seniai esu buvus koncerte, kur šitą ponę dainavo. Tai, nu, žinot, pastebėjau, kad kai buvau paauglė, nu, turbūt tas normalu, ir tai turbūt daugumai paauglių yra, tai visokia jau ten popsas, kažkas, tai jau dieve, jau...
Nu, dainos šventas reikalas.
Užsuksiu nosį, neįdomu visiškai, o kada supratau, kad jau senstu, taip paprastai kalbant, tada, kada pasidariau daug tolerantiškesnę muzikai, kuri groja visokiai muzikai. Ir man tiesą sakant, dabar muzika daugiau yra kaip fonas, o ten radija, kai groja mašinoje ar dar kažkas, ir tiesiog aš neišjunginėju radio imtuvo tada, kai ten pradeda grot koks nors modern talking.
Bet jūs, pavyzdžiui, neinat pasivaikščioti į miestą. Aš dabar įsivaizduoju, kad čia toks klausimas yra, kur dar jums sunku, reiškia, suvesti, ką reiškia išeiti, pasivaikščioti į miestą po to, kai dirbote premjerės darbą. Bet iš principo tai nėra būdas visą laiką gyventi su muzika, tam tikrą prasme, visur. Nu, ten darže kapstais ar dar kažkur.
Dabar ne. Buvo toksai laikas. Anksčiau, kai aš daug vaikščiodavau, kai finansų ministerijoje dirbau, kai banke dirbau, Seimo toj savo pirmoji kadencijoje. Aš daug vaikščiodavau pėsčia ir aš paprastai klausydavausi muzikos. Ir ten tos muzikos visokios klausydavausi ir man patikdavo eit palei gatvę ir dainuot. Niekas negirdi, niekas tau neparodys nieko ir nieko nepasakys. Dabar aš irgi paprastai ko nors klausausi, bet dažniausiai tai yra arba knyga, arba koks nors podcastas. Muzikos klausau, tiesą sakant, tai dama labai retai. Nors vaikščiot jau vėl pradėjau ir mane tai labai džiugina.
Kur vaikščiot?
Vaikštau apylinkėse aplink namus, bandau susipažinti, vėl pasižiūrėti, kaip per ketverius metus pasikeitė Pavilnys ir tiesiog apsižiūrėti kas kur naujo atsirado. Ir šiaip pražingsniuoti tam tikrą žingsnių skaičių, nes reikia šiokios tokios drausmės jau savo po 4 metų tokio labai sėdimo ir labai įtempto darbo. Ir po miestą va, pas jūs atėjau ir toliau ketinu tą daryti.
O kaip ūkis labai užleistas per 4 metus?
Na, mano ūkis buvo toksai, kad aš kažkada dėl šeimininių sumetimų, dėl patogumo, dėl savo mamos ligos, kai nusprendžiau, kad reikia keltis į namą, kad nereikėtų nevaikštančių bėgančio žmogaus bokinti žemyn laiptinės laiptais ir visokiausių kitokių nepatogumų patirti. Tai iš esmės atsitiko taip, kad pabaigiau tas namo statybas, mama dėja labai greitai iškeliavo į amžinybę, o paskui aš iškeliavau į Turniškes. Tai toks vat ir gavosi tas ūkis pusiau luptas, pusiau skustas. Aš kai jau įgijau galimybę šiek tiek pati savarankiškai planuoti savo laiką, net ir būdamas augomu asmeniu, tai tarkim vasarą, savaitgaliais, kai turėdavau laiko, tai mielai nuvažiuodavau, bet taip labiau, kad aplink savo gėlės pasikuiščiau ar ten aplink kokius nors pomidorus ar kažką. Tai taip jau na, ūkio to paties namo namų nelabai tvarkiau, tai dabar už tai visas tas nustumtas į kampą poreikis, kad čia reikia kažkokių baldų, čia reikia kažkokių lentynų, aš atsivežiau už Turniškių turbūt kokias 7 dėžes knygų, kurias užgyvenau, nes nieko ten neužgyvenau, bet knygų užgyvenau, tai tas knygas reikės kažkur susidėti, tai va tokius dabar tuos buities darbus bandau kažkaip išsispręsti.
Gėlės, pomidorai, čia rimtai?
Rimtai.
Nu, dėl gėlių dar suprašiau, kam pomidorai?
Na, tiesiog pasisodini pomidoro, paskui, kai jie prinoksta, tai tada galvoju, kam išdalinti ir dalinti.
Ar dėl sveiko maisto, ar tas aktualu?
Aktualu, ta prasme, visada skanu.
Skanu.
Bet aišku, tiek, kiek vienas žmogus gali suvalgyti, tai gali nuvažiuoti į turgelį pas kokį pažįstamą ūkininką ir nusipirkti to jau su meile ir su rūpešiu išauginto produkto, bet vat, kažkaip, aš nežinau, kai buvau paauglė, aš nekenčiau kolektyvinio sodo, braškių tų visų ir visų šitų darbų. Nu, ir kaip sakydavo, ko tik tai nesugalvosi, kad į bulvekasi nevažiuotum. Ir tikrai nebuvo toks ir konfliktų tam tikrų su tėvais galbūt šaltinis, bet kažkuriuo metu, jau turbūt į 40 buvo, gal jau virš 30, tikrai aš pajutau, kad man tie darbai
ateina
laikas, kai man pradeda patikti. Aš visą laiką juokiuosi, kad aš turiu kažkokį valstietį pasislėpusi, nes neturėjau kaimo ir gimiau Vilniuje ir didžiąją dalį vasarų leisdavo ant asfalto, bet va, tas valstietis kažkur yra pasislėpęs ir jis matyt paėmė savo.
Bet jūs dabar nusprendėte, kad, nes aš pažįstu keletą politikų, kurie buvo butuose, išsikėlė į namą, pagyveno, nusispjovė, jis sakė, ne, netinka. Jūs liekate prie namo koncepcijos ir su visais pomidorais ir su gėlėmis.
Na tai aš name esu dabar kiek mėnesį su keliom dienom, bet aišku, Turniškėse aš taip pat buvau name, tik tai kad tas namas buvo labai didelis
ir
labai svetimas. Nebuvo?
Nebuvo?
Ne, baikit, ne, viską ir tą namą, kai reikėdavo susitvarkyti ir išsiplaut grindis, pavyzdžiui, tai būdavo viso savaitgalio užsiemimą Šimonytė Turniškėse plauna grindis. Tai gal tik tai kokį kartą į metus, kai jau reikėdavo ten kokias užuolaidas išskalbti, ta prasme, tokius dalykus, kurių tu fiziškai tiesiog negali padaryti, negali jų nusikabinti, nes jos ten specialiai sukabintos langus išsiplauti tam visam name, tai tada jau atvažiuodavo žmonės, kurie tą padarydavo. Šiaip visą laiką aš pati tvarkiau tą namą, aišku, aš nesugebėdavau ten jame labai kažko ir pridaryti. Tai dabar aš esu labai trumpai, kai išsikėliau į namą, aš išsikėliau daugiau ne dėl to, kad man namas labai patiktų, ar aš name labai norėčiau gyventi, o labiau dėl praktinių sumetimų, kurių labai mažai pavyko realizuoti, tai pamatysim, bet man kažkaip tas vat, žemės gabaliukas, sakau, tas vidinis valstietis kažkur manyje gyvena ir man tas žemės gabaliukas ir tie bijūnai ir kažkas, kad gali vat, tiesiog išeiti į terasą ir išgert kavos ir pasižiūrėti į savo gėlės, na, man patinka, miela.
Tai dabar labai jaučiasi, kad laisvės daug pasidarė.
Labiausiai turbūt jaučiasi man ne tai, kad pasidarė labai daug laisvės, nors aišku, krūvis yra visiškai kitas, nes mano tiesiog diena visiškai kitaip atrodydavo, kai dirbau vyriausybėj, tai 5:30 atsikeli, ten apsirengi, šunį išvedi, kažką kavos išgeri, pavalgai ir 7:00 mes jau visada važiuodavom, tam, kad nereikėtų stumdyti su kortežu žmonių važiuojančių. Ne, mes visada važiuodavom be švyturėlių, bet todėl važiuodavom tuo metu, kai kamščių dar nėra, kad tiesiog, kad galėtumėm laisvai pravažiuoti, nes visada prie šviesoforų stodavom. Pradžioje buvo ten tokių ginčių, bet paskui labai greitai susitarėm ir visą laiką važiuodavom ramiai, bet kad, nu, išskyrus jau, kur, jeigu reikėdavo labai kažkur skubėti ar ten kažkokia ypatinga situacija. Bet šiaip, kasdien važiuodavom ramiai ir dėl to aš važiuodavau anksti būdavau darbe ir vis tiek tu atvažiuoji, turi tam tikrą rutiną, ten pasitarimai, kažkokie dalykai, Seimas. Dabar, aišku, tas darbas atrodo visiškai kitaip, tu pats jį organizuojasi, reiškia, kažką kažką ten apygardo žmonių problemom pasirūpini, kažkas frakcijoje, kažkas dar vyksta, bet to tokio labai griežto režimo, kai nėra Seimo posėdžių, tai komitetų posėdžiai aišku yra, jie yra vat, labai fiksuoti, visa kita daugiau mažiau yra laisviau ir tu gali ir ilgiau užtrukti, nes kokie nors renginiai vėlai ir trumpiau užtrukti ir vėliau atvažiuoti ir anksčiau atvažiuoti. Tai skirtumas yra didelis, bet man turbūt didžiausias pokytis yra dėl to saugomo asmens statuso. Nes kai pirmą savaitgalį išvažiavau į miestą, ten dar prieš kalėdas kažko nusipirkti, sėdėjau vienoj kavinėje ir gėriau kavą ir staiga supratau, kad aš nepranešiau savo apsaugos vyrams, kad aš esu išvažiavusi, nes aš jau kai išvažiuodavau, tai jie visada žinodavo, kur aš esu, aš visada informuodavau ir pagalvau, o, aš nepranešiau, kur aš esu. Ir paskaitė, kad atėjo tas suvokimas, kad man ir nebereikia pranešti, nes jiem jau ir nebėra įdomu. Tai, kad tu neturi galvoti apie kitus žmonės, kurie visada yra su tavimi, o man taip jau išeina, kad na, jie yra su manimi, bet aš turiu galvoti apie tai, kad jie yra su manimi, reiškia, aš turiu juos laiku informuoti, aš turiu jiem pasakyti, ką aš darau, jeigu jų šalia nėra, ir ta prasme, daug tokių dalykų. Aš negaliu va, tiesiog dabar susigalvoti, kad nors man pasakys, kad tu gali, bet, nu, bet iš pagarbos žmonėm tokių dalykų nedarai, tai dabar, kai apie tai galvoti jau nebereikia, tai aišku, kad žymiai laisviau atsisėdai į mašiną ir nuvažiavai kažkur, jeigu tau reikia.
Bet vis tiek yra veiklos inercija tam tikra. Kiek iš tikrųjų jūs manote, galėsite atsijungti nuo apskritai procesų? Nu, aš turiu minį, aišku, jūs gi Seime esate. Seime ir vis tiek opozicija, kuri turbūt konservatoriai daugiausia reaguojantis bus į visus procesus, kurie vyksta. Nu, dar jų čia nedaug vyksta, išskyrus tą visą peripetijas valdžios kūrime, bet iš esmės, kai prasidės ten turbūt mokesčių reformos kokios nors, dar kas nors, bandys ieškoti pinigų gynybos fondams ir taip toliau, tai yra nepaprastai sudėtingas darbas, be abejo, jūs reaguosit, jūs turite tam tikrą, sakykime, kažkokį tai, nu, tokį atsiribojimo nuo vat, ypatingai didelių darbų kažkokį tai, sakykime, intervalą, momentą, aš nežinau, kaip čia pasakyti, paprašiau, bet kiek jūs dabar neįsitrauksite į visą tą problemų sprendimą, tiek, kiek galit būti stebėtojas?
Nu, stebėtojais turbūt nebūsim, vis vien būsim kažkokia prasme konstruktyviu opozicijoje esančiu dariniu, bet oponuot galima visaip, oponuot galima destruktyviai, iš tos pozicijos išeinant, kad kai aš dabar nevaldžioju, tai dabar aš jums siūlysiu visas tas nesąmonės, kurias jūs mums siūlėt, kai mes buvom valdžioj, ir pažiūrėsiu, ką jūs dabar darysit. Ar aišku, jūs darysit tą patį, ką mes darėm, ir va taip, tai kokių PVM lengvatų, išmokų, ten išlaidų, pensijų, trigubų ir taip toliau ir panašiai. Tai aš niekada to nedariau, niekada to nedarysiu dėl to, kad aš gerbiu tą darbą, kurį aš dirbau. Aš žinau, koks tai yra darbas, žinau, kad tame darbe nėra ne vieno greito ir paprasto atsakymo. Ir tiesiog man, nu, man nereikia tam, kad aš save kaip politiką užganėdinčiau, kad man nereikia va, tokių dalykų daryti. Tai žinoma, kad man įdomu, kas vyksta, todėl kad yra labai daug projektų, kuriuos ne tik, kad mes perėmėm ir pabaigėm, bet kuriuos perėmė dabartinė vyriausybė. Tai buvo čia keletas tokių kritiškesnių taškų, bet iš jų, tiesą sakant, ko nors tikėtis nelabai ir buvo verta, tarkim, tas pats biudžetas. Nu, aš nuo pat pradžių sakiau, kad bus tas pats biudžetas patvirtintas ten su skaičiais po kablelio, visiškai kaip visada būna ir dažniausiai, tiksliau sakant, būna ir tikrai taip ir atsitiko, ten ir kiti biudžetai, ir sodra, ir sveikatos draudimas, nepaisant visos tos didingos retorikos, bet yra vis tiek tų temų, kurios turbūt ypatingai susiaštrino per mano vyriausybę laikotarpį, tai ir gynyba, saugumas, ir energetika, ir na, to testinumo yra daug ir čia nu, jau reikės sargiai, taip sakant, prižiūrėti, kad ta valstybės pažanga ir saugumo didinimas, kad jis vyktų.
Dėkui, Ingrida Šimonytė, šiandien pas mūsų laidoje padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą, Ingrida Šimonytė šiandien pas mūsų laidoje, mes kalbamės apie viską, apie gyvenimą, apie, aišku, premjeravimą, apie politiką. Ir man atrodo, kad jūsų protas yra labai racionalus, šiaip jau pagal struktūrą. Ir, nežinau, toks vertinimas būtų. Ir su racionaliu protu yra labai sunku būti politiku iš esmės. Nu, praleisti kai kurias ten smulkmenas, matyti, kad žmonės kai kurie nepaėgia, nepaveža, kvailokiai yra, juk, nu, struktūra visuomenės yra tokia, ten 30% žmonių yra, kurie greitai suvokia ir daro, o 60% nepabijokime to žodžio tokie, kurie, nežinau, politikai gal taip nesinorės skirti, bet man taip atrodo. Ir kai į tą jūsų sferą valdymo pakliūna tie, kuriems vat, užsiciklina kažkas, kažko nesupranta, kažką durnai bando padaryti. Yra labai sunku tą nuleisti ir norisi, nu, arba pasakyti, arba patylėk, arba tu, žinai, eik kur nors. Vat, nėra taip. Vat. Kaip jūs tokiai susitvarko?
Na, paradoksalu, nes turbūt buvo lygiai taip pat nemažai žmonių, kurie būtų pasakę, kad problema buvusios koalicijos ir buvusios vyriausybės ir mano problema yra, kad mes esam labai emocingi žmonės, arba aš esu labai emocingas žmogus, kas nėra netiesa. Aš tikrai esu tokio karštesnio būdo ir kartais galiu pasakyti ir linksmesnį, ir netokį linksmą žodį, bet man atrodo, kad nėra čia kažkokios labai, labai didelės problemos. Aš tikrai nesu iš tų tokių prastų mokytojų, sakykim, kur būdavo, man neteko tokių sutikti, bet teko apie tokius girdėti, kur galėdavo tau pasakyti, nu negi tu gali būti toks durnas ir nesupras, kai aš tau aiškinu jau nežinia kelintą kartą. Tai aš vis tiek manau, kad tai yra ir brandos tam tikras dalykas, kad iš pradžių, kai tu esi labai jaunas ir aš kai buvau labai jauna, aš buvau ir nekantri labai ir man atrodė, kad, nu kaip, vat, aš jau pati suprantu, jūs dar nesuprantat, kaip tam anegdote, bet kuo aš esu vyresnė, tuo tiesą sakant, mane tie dalykai mažiau erzina, negu erzina iš viso, kas mane tikrai erzina, tai mane erzina toks jau bukumas, arba toks užsispyręs neigimas, pavyzdžiui, kai kurių dalyje melavimas, bet tai, kad žmonės skirtingai pagauna, tai, kad žmonės turi skirtingą temperamentą, tai, kad žmonės turi skirtingą tempą, manęs tas tiesą sakant visiškai neerzina.
O bukumas, kame jisai pasireiškia dažniausiai tų žmonių,
kuriais... Nu, tokių, kur nežinau ir nenoriu žinoti. Nenoriu žinoti. Tiesiog aš jau iš anksto viską žinau ir ką tu be pasakysi, tu čia gali tiesiog sakyti, ką nori, aš vis tiek viską žinau. Tai, nu, man ta visa žinystė tokia žmonių, va, toks užsiblokavimas ir dėl to turbūt kartais ir būna sunku susišnekėti, kad va, aš atėjau ir pasakiau, visi vagiai. Nu gerai, pradėkim aiškintis šitą temą, taip
kodėl?
Sakant, imkim ją pjaustyti tą dramblį gabaliukais ir dalis žmonių imasi pjaustyti ir tu supranti, kad tu kažkokiam lygmenį susikalbi net su žmogum, kuris tau gal buvo toks antagonistiškas, bet su dalim žmonių jie pasako, ne, aš viską žinau ir viso gero.
Toks vis tiek jūsų vyriausybės darbas, jisai iš kelių etapų tokius labai sudėtingų buvo sudarytas iš pandemijos valdymo, iš karo, migrantų krizės ir taip toliau. Kuris etapas jūsų akimis buvo pats sunkiausias vis dėlto? Nu, aš turiu net ne emociškai galbūt, o iš principo, kurį reikėjo sustatyti į lentynas taip, kad visi suprastų.
Emociškai sunkiausias yra ir objektyviai sunkiausias vis dėlto yra karas Ukrainoje. Ir dėl labai paprastos priežasties. COVID-as buvo labai sunkus. Jau aš tikrai neslėpsiu, kad kai vyriausybė pradėjo dirbti ir atrodė, kad va, tą COVID-o situaciją reikia suvaldyti, aš tikrai neslėpsiu, kad tikėjausi, kad bus šiek tiek bent jau lengviau ir ten ir tų ašarų buvo tuo laiku, kartais atrodo iš tokio, nu, tokio beviltiško tokio pykčio, kad va, kaip, nu, va, iš kur tų lovų dar ligoninėse surasti, kaip dar kažkaip to savo pajėgumus pastiprinti ir iš to tokio priešingo labai žmonių įsivaizdavimo, ką reikia daryti, nes puikiai atsimenam, tarkim, žiemos pradžią, sausio mėnuo, ten vaikai slidinėja nuo kalniukų, kažkas man skambina ir sako, vaikai slidinėja nuo kalniukų su kaukėm ir aš sakau, ir tuščia jo, tegu jie slidinėja nuo to kalniuko su kaukėm, bet nereikia kažką daryti, žmonės eina į bažnyčią, bažnyčia gali užsikrėsti, reikia kažką tai daryti, aš sakau, šitoje šalyje, kurioje policija, tiksliau sakant, ne policija, o milicija ir KGB bažnyčia persekiojo, nu, aš nei teisiškai, nei morališkai negaliu daryti dalykų, kuriais pati netikiu. Ir tas laikas buvo labai sunkus, bet kur buvo jo lengvumas, kad vis tiek buvo aišku, kad atsakymas yra. Nes vis tiek buvo aišku, kad yra epidemija, yra vakcina, jau buvo vakcina, ta prasme, jos nebuvo pakankamai, aišku, bus žmonių, kurie nesiskiepės, bus ten visokiausios propagandos, visko, bet tu žinai, kad yra tas išėjimas iš visos šitos situacijos. Su karu Ukrainoje dėja yra visiškai kitaip. Mes iki šiol nežinom, kokia yra šitos situacijos išeitis. Ir man atrodo, tai yra pats sunkiausias dalykas.
Dėkui. Ingrida Šimonytė, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Ingrida Šimonytė šiandien pas mus laidoje. Prisimename ir premjeravimo laikotarpį, kuris iš tikrųjų buvo gana nelengvas ir turbūt ir vyriausybė, ir Lietuvai daug visokiausių sprendimų. Ir dabar jau, aišku, laikotarpį po premjeravimo kyla klausimas. Ir vis dėlto, kad ir ką jūs atsakytumėt, ir jau ką bebūtumėt atsakęs, ir mes vis tiek, kaip sakė Landsbergis Gabrielius, kad kodėl neskaitote, ką ten atsakė jūsų kolegos ir visa kita, bet nu, mes skaitom ir pirminius šaltinius, ir aišku, ir jūsų Facebooką. Bet vis dėlto, konservatorių partija, vis tiek, jūs norėjo matyti konservatorių partiją, kaip bežiūrėsime, daugiausia jūs norėjo matyti pirmininkę. Ir mintis atsisakyti vien tik tai dėl to, kad buvo 4 metai sunkaus darbo, ar dar kažkas yra, ko mes gal nežinom?
Ne, tai aš tą kažkaip bandžiau pasakyti, bet gal iki galo nepavyko ir čia jau priimu kaip priekaištą savo. Aš suprantu, kad mane siūlė, bet aš tame regėjau tam tikrą inerciją. Nu, bet yra toks labai aiškus variantas, reiškia, čia buvo Landsbergis ir Šimonytė, Landsbergis išėjo, reiškia, tada Šimonytė, nu, nes, va, tiesiog. Bet na, mano supratimu, tai būtų tiesiog toks iš inercijos sprendimas, jeigu aš būčiau kandidatavus, tai veikiausiai būčiau ir laimėjus dėl tos pačios inercijos, bet nu, va, čia pagrindinis klausimas yra, ar tai yra iš tikrųjų geriausia partija, ir mano nuomonė vis dėlto gerai, kad vyksta ta demokratijos šventė, gerai, kad yra skirtingi kandidatai, gerai, kad vyksta gana aktyvus debatai ir kažkaip reikės apsispręsti ir padaryti savo pasirinkimą. Aš...
Bet partija yra ne tik tai, aišku, apie partijos vedlys yra ne tik tai apie, sakykim, kas gali ir negali būti. Nu, nebus jūsų, vis tiek bus kas ten dalyvaus, bet kokia atveju. Tik tai tie, kad, sakykim, jūsų persona turbūt šiai dienai, galima sakyti, daugiausia turinti patirties ir galimybių išaiškinti procesus vykstančius valstybei. Na, nepaisant to, kaip ten, sakykime, ar Kasčiūnas, bet vis tiek jo, sakykime, šiai dienai veiklos sritis buvo siauresnė. Jūs vis tiek ekonomistė, premjerė, kuri galėtų, nu, vis tiek veidas, kuris dažniau galėtų būti ar vieno ar kitoj pozicijai, komentuojantis tai, kas vyksta valstybei. Nei vienas kitas kandidatas turbūt tokios patirties neturi. Ir mastant apie tai, kas geriausias būtų veidas, galčiausiai galėtumėt būti jūs tas, kuris reprezentuotų, na, apskritai visą viešą tokią opiniją konservatorių partijos.
Bet man atrodo, kad čia ir yra partijos stiprioji pusė, nes, nu, išskyrus tai, kad aš nebuvau buvus premjerė, tai iki 20 metų nekas kitaip buvo. Aš buvau ta pati ekonomistė, turėjau patirties įvairios ir tikrai vieną kitą dalyką, kai veikia valstybė, išmaniau ir galėjau komentuoti ir komentavau ir niekas gi manęs nei tildė, nei draudė, nei pirmininkas Landsbergis sakė, čia aš dabar viską komentuosiu, o tu nekomentuok, nes tu ne pirmininkė. Tai man atrodo, kad mūsų partijos visą laiką buvo ta geroji savybė, kad nėra vieno žmogaus partijos, taip kaip kai kurios partijos Lietuvoje yra. Išties yra žmogus, yra partija, nėra žmogaus, nėra partijos. Tai šitas yra personalistinis, tas toksai, kai visa partija yra kažkaip sureikšminama, ar tiksliau sakant, matoma per vieną žmogų, mano supratimu, tai yra silpnybė. Tai visada geriau, kai partija yra matoma per grupę, daugetą, kažkokį būrį žmonių, kurie yra kompetentingi skirtingose srityse. Ir nėra nei vieno žmogus, kuris viskame būtų kompetentingas. Taip žmonės vienas kitą papildo ir aš niekur nesiruošiu nuo to savo žinojimo trauktis. Aš ką galiu pakomentuoti ar pasiūlyti ar kažkaip sugalvoti, kaip vieną ar kitą problemą spręsti, aš ir toliau to darysiu.
Atidedat 8 metam ar kiek laiko kandidatavimą į partijos pirmininką?
Na, man atrodo, kad taip, čia klausimas toks gal labai hipotetinis, nes aš kai įstojau į partiją, o tai vyko ne taip seniai, prieš 2 metus, visą laiką buvau šalia partijos, bet nebuvau partijoje, tai ta teorija, kad aš čia iš karto pretenduosiu į partijos pirmininkus, tai reiškia, nors tai nereiškia tikrai nieko panašaus, jinai greitai susiformavo. Tai kažkuria prasme kartais pagalvoju, kad gal būtų buvę man paprasčiau ir nestoti į tą partiją, kad nereikėtų tos klausimus atsakinėti. Aš nei tada galvojau apie tai, kad turėčiau ar norėčiau būti partijos pirmininkė, nei dabar apie tai negalvoju. Ir manau, kad kažkaip gyvenimas, nu, jis padiktuoja savo atsakymus ir sprendinius kartais pati. Aš lygiai taip pat negalvojau, kad būsiu ministrė pirmininkė prieš kokį 10 metų, bet taip atsitiko. Tai kaip ten bus ateity, matyt, kad ir pamatysim. Kol kas manau, kad aš galiu savo žinias ir patirtį išnaudoti ir nebūtinai būdama partijos pirmininkė.
Kiek giliai jūs konservatorių širdyje?
Manau, kad pakankamai giliai. Aišku, vėlgi čia mes turim tą tokį tikratikių tokį mūšį, kur jau čia, taip sakant, daug išgirsi kalbančių, kad čia jau kas dabar yra, tai belenkas, bet tik tai ne konservatoriai. Tai man atrodo, kad yra Lietuvos politikoje tų tokių keistai susiformavusių supratimų. Pavyzdžiui, Lietuvoje centro kairė tai yra viskas, kas yra ne konservatoriai. Žemaitaitis yra centro kairė, kas yra šiaip juokinga pagal bet kokį politologijos mokslą. Tai turbūt, kad aš nesu žmogus, kuris kam nors galėtų pažadėti atnešti vakarykštę dieną. Kad va, tiesiog aš jums kažkaip atnešiu vakarykštę dieną. Nu, mano nuomone, tai yra šiaip kvailystė ir tai yra apgavystė žmonėm bandyti pasakyti, kad aš padarysiu taip, kaip kažkada buvo. Nes visiems pasaulis keičiasi, jeigu mes atmetam, tarkim, kažkokius kultūrinius ar socialinę kaitą, ką dalis žmonių atmeta, tai bent jau technologiškai pasaulis keičiasi labai sparčiai ir tą neigti yra, nu, be galo sudėtinga. Ir ta technologinė kaita, jinai vis tiek atneša kaitą visuomenė ir tu negali to ignoruoti. Tai man atrodo, kad negaliu būtinai pasakyti, kad visa kaita man kelia kažkokį tai didelį susižavėjimą, ar ten aš labai matau tik tai pozityves pusės, bet nematau negatyvių, nu, tam pačiam dirbtiniam intelekte arba kitose technologijose, kur tu matai galimybes, bet, nu, rizikas aš, va, čia turbūt labiausiai tas ir pasireiškia, kad rizikas aš tą suvokiu irgi labai labai giliai. Ir kaita dėl kaitos manęs niekada nežavi, aš nenoriu padaryti, aš nestumdau baldų, pavyzdžiui, namuose tam, kad pastumdytum, kad kažkaip kitaip būtų. Nu, nematau prasmės šitaip elgtis ir nei asmeniniam gyvenime, nei politiniam gyvenime. Tai man svarbu tai, kas yra, kas veikia, kas stabilu, kas yra tam tikras patikrintas dalykas, bet, nu, jeigu tu stovėsi vandenį ir bandysi savo stovėjimų vandenį kažkaip sulaikyt, nu, tai faktas, kad tai yra pasmerkta nesėkmė, nes tas vanduo vis tiek tekės, tai tą reikia suprasti.
O kas turi nekisti jūsų akimi žiūrint? Vat įkalta kaip akmenyje, kad konservatizmas turi omeny iš principo. Vat teisingai, daug kas kinta, mes turim prisitaikyti, kažką suprasti, kažką pakeisti ir negalim stovėti vienoje vietoje, bet kai kurie dalykai vis tiek turi būti, na, kertiniai, kuriuos sakytumėt, va čia konservatoriai.
Man atrodo, kad partijai, kuri save kildina iš kovo 11, tai jeigu mes kalbėsim konkrečiai apie Lietuvos kontekstą, tai vis dėlto pirmiausia yra laisvė, kuri ateina iš žmogaus orumo, iš to, kad mes esam orų žmonės ir mes esam laisvi. Tai va čia yra tas dalykas, kuris, ir tai aišku laisvė ne taip, kaip žmogus suprasu, kad aš esu laisvas daryti bet ką, tai yra ta laisvė, kur yra su atsakomybė, tai reiškia tavo laisvė visada remiasi į kažkieno kito laisvę ir tu turi atsakomybę taip pat už tam tikrus bendrus dalykus. Tai Lietuvos laisvės byla, Lietuvos nepriklausomybė yra tai, kas yra, nu, šventa, absoliučiai, niekaip nekvestionuojama, nekintama ir tiesiog dalykas, iš kurio išeina visa kita. Toliau yra svarbu mūsų tautinė tapatybė, svarbu mūsų kalba, svarbu tai, kas mes esam, kad mes patys suprastumėm, kas mes esam, bet man atrodo, čia jau atsiranda tie niuansai, kur kartai žmonėm atrodo, kad ten jeigu atsiras 3 raidės įmonės varduose, tai kažkas pamirš lietuvių kalbą, ar dar kažkokie dalykai. Ir čia jau pasidaro tie tokie didesni niuansai. Bet man atrodo, kad labai svarbu, kaip mes patys save jaučiam, kaip mes patys save suvokiam. Ir aš save suvokiu kaip Lietuvos pilietę lietuvę, žmogų, kurio gimtoji kalba yra lietuvių kalba. Ir kuriai visa tai, kas yra su šita kilme susiję, yra labai svarbu.
Dar vienas klausimas, aišku, iš aktualijų, nors čia truputėlį gal ne tas formatas, bet truputėlį aš jį kitaip formuluosiu. Visa ta teltonikos istorija, jinai kol kas dar jinai ne iki galo nepasibaigusi. Jūsų atsakymas yra, jūs jau atsakiusi į paukščio priekaištus, kad tas projektas ten buvo užmirštas vyriausybėse, taip toliau, tai jūs tą pasakėte iš tikrųjų, kad tai projektas nebuvo užmirštas, taip toliau. Ir aš mano nuomonė, kad šitoj vietoj iš tikrųjų, na, jūsų atsakymas atrodė pakankamai sąžiningas ir taip toliau, bet aš norėjau paklausti kitą dalyką. Ar jūs, pavyzdžiui, kaip premjerė, ar nėra taip, kad, vat, ką mes paskui žiūrime, kai kurios detalės, niuansus, matome, kad kai kurie dalykai mūsų valstybėje nebūtinai valdomi yra aukščiausių žmonių, nuo kurių priklauso. Kitaip sakant, nuo premjero, galbūt prezidento, ministro, bet yra kažkokia grupė, nu, gerai, pavadinkim juos, tegul taip ir valstybininkai būna, kabutėse, nežinau, ką jūs apie juos galvojate, bet kurie dar kažkokius savo stumdo biznelius šitoje valstybėje ir galiausiai gaunasi taip, kad viršūnės ateina ir atrodo, kad jos nesusikalba vien dėl to, kad kažkas apačioje kažkokie biurokratiniai veikiai, kurie prilenda, kurie gal vaidina, kad jie turi įtakos, staiga pareguliuoja taip, kad paskui gaunasi kaip gaunasi.
Nu, ne, aš šiuo atveju tikrai nematyčiau jokių apraiškų ir jokio pagrindo taip teikti, juoba, kad, na, tikrai ne išskyrus ten kažkokį vieną ar kitą susitikimą kokiame nors renginyje ir labą dieną per atstumą, tikrai jokių kažkokių asmeninių santykių pati su žmonėm, kurie ten vienoje ar kitam kontekste gali būti minimi kaip turintys neva kažkokios įtakos, neturiu ir tikrai nesikonsultuoju ir neklausiu, ką man daryti, ir manau, kad niekas iš mano komandos tikrai to nedarė, bet su ta istorija su įmonė, tai manau, kad įvyko toks, na, labai nemalonus nesusipratimas, taip sakykim, arba yra kažkas, ko aš išties nežinau, ir turiu šiokią tokią versiją, kas tai galėtų būti, bet tam, kad ta versija pasitvirtintų ar ne, turi praeiti šiek tiek laiko, nes tikrai galiu pasakyti, kad iš savo pusės, ir ne tik iš savo pusės, bet ir iš energetikų pusės, dėjom visas pastangas, kad ponas Paukštys su tuo savo projektu gautų kuo didesnę naudą, juoba, kad, nu, čiagi logika paprasta, vat kai sakot, aš esu racionalus proto žmogus, tai tiesiog racionalią logiką įsijunkime. Taivanas buvo klausimas, kuris mums gana kainavo. Taip, buvo ne vienareikšmiškos nuomonės, buvo žmonių, kurie mus labai peikė, buvo žmonių, kurie to paties Paukščio sutartį su Taivaniečių institutu apskundė generaliniai prokuratūrai, dabar apsisukus stalams jau tarsi gelbsti projektą, tai visko toje istorijoje buvo, bet mums, man asmeniškai, na, aš turėčiau būti labai keistas žmogus ir keistas politikas, jeigu aš būčiau nesuinteresuota šito projekto sėkme. Ar ten 3,5 milijardo, ar ten 2 milijardai, ar 1,5 milijardo, ta prasme, kokio masto tas projektas objektyviai galėtų būti, čia jau yra kitas klausimas ir visiškai net nesvarbus šiuo atveju, todėl kad svarbu buvo tiesiog tam bendradarbiavimui rasti realų pagrindą, ir tai buvo nemažai investuota ir mūsų komercijos atašė, ekonomikos atašė, taip jie ir įvairių institucijų, tai čia kažkuria prasme, nu, aš jau būčiau veikus prieš save, jeigu tiesiog būčiau bandžius kažkuo pakenkti ponui Paukščiui, tikrai kvaila būtų, jau net jeigu man kas nors patarinėtų, aš sakyčiau, palaukit, aš esu suinteresuota šito projekto sėkme, nes man reikia įrodyti tuos sėkmi, parodyti tuos sėkmės projektus, kur čia yra vienas iš jų. Ir todėl to nebuvo. Bet kaip visada tokiais atvejais, kada yra sudėtingi projektai, projektai, kada yra daug, daug visokiausių dalyvaujančių institucijų, nu, vat kažkoks ten tas degtukas kelininkų pavidalų įsižiebė, nors jis išsisprendė labai lengvai. Ir mes būtumėm jį, jeigu aš būčiau apie jį žinojus, būčiau išsprendus labai greitai, bet tiesiog kažkas kažkuriuo metu neinformavo, vat, kad yra toksai konfliktas. Ir tas konfliktas išsisprendė mikliai. Bet kodėl neinformavo? Nu, galima ieškoti kažkokių sąmokslo teorijų, bet aš galvoju, kad greičiausiai tiesiog.
Bet jūs sakėte ir skiriate savo žmonės, kurie prižiūrėjo visą tą, bet Januška, Lopata ir ten dar...
Ir viskas, kas vaikėsi ant A.
Ar jie jūsų žmonės buvo skirti?
Oi, ne, visiškai.
Tai kaip jie ten atsirado?
Tai aš tiesą sakant net nežinau, ar jie ten kažkur atsirado. Aš tiesiog žinau, kad tai yra žmonės, kurie rašo dabar daugiau tam sankcijų kampe, bet šitam projekte niekur aš jų ten nei mačiau, nei ką. Ne, tai buvo žmonės, kurie yra skirti, mano patarėjas buvo paskirtas taip. Konkrečiai, Dalius Krindickas ir energetikos įmonėse, ir ESO, ir Litgride buvo paskirti žmonės, kurie tiesiog tą projektą padėjo įmonėje rengti. Tai galbūt buvo ne pats išmintingiausias dalykas arba ne pats geriausias pasirinkimas projektuotojų ir dėl to tų klaidų buvo daug ir tų taisimų buvo daug ir laiko užtruko, bet, nu, ta prasme, ieškoti čia kažkokio sąmokslo, garbė žodis, aš sakau, jau turėčiau būti labai keistas žmogus ir veikti grinai prieš savo interesą, kad būčiau norėjus va, šito triukšmo su kažkokiais kelininkais, kurie ten kažkokio laido nesuderina.
Dar šiek tiek apie vakarykštį įvykį, aišku, inauguraciją Trumpo, na, be abejo, įvykis. Kaip galvojat, ar pasauliui tas įvykis, jisai pats Trumpo atėjimas į valdžią bus, nu, jisai tam tikrą prasme jau sukrėtimas, bet vat mūsų sektoriui, mūsų rytų blokui, NATO ir taip toliau, ar reikėtų jaudintis dėl to, kad, na, dėl to, kad Trumpas neprognozuoja?
Na, kai kažkas yra neprognozuojamas, tai visą laiką yra turbūt sudėtingiau negu kai yra labai prognozuojama, bet kita vertus, jeigu aš turėčiau rinktis tarp neprognozuojamo ir prognozuojamo blogąją prasme, aš vis tik rinkčiausi neprognozuojamą, todėl kad čia yra bent jau 50% tikimybė, kaip tam anekdote apie dinozaurą mieste, kad kažkas bus gerai. O kai jau tu gali prognozuoti tik tai blogus įvykius, tai žinoma, kad tos tikimybės nėra iš viso ir tai jau yra visai kita realybė. Tai dabar man atrodo, kas didžiausias klausimas yra, nes daug dalykų vakar nebuvo pasakyta, manau, kad nebuvo pasakyta visiškai sąmoningai ir visi tie įsipareigojimai, kad per 24 valandas pasibaigt karas ir taip toliau ir panašiai, jau pastumti į pašalius matant, kad yra daug sudėtingiau negu galbūt norėjosi galvoti arba norėjosi kalbėti. Tai reikės dar gerai pagalvoti, kaip čia toliau tą temą kalibruot. Bet mane labiau neramina galbūt klausimas, kokią įtaką sprendimam turės žmonės, kuriuos mes, na, suprantame kaip politikus, respublikonų politikus, reiškia žmonės, kurie turi tam tikrą valstybės valdymo patirtį, ir kokią įtaką turės tokie žmonės kaip Elonas Muskas. Nes kai aš matau, ką Elonas Muskas daro Britų ir Vokietijos politikoje, tai tiesą sakant, va čia jau yra dalykai, kur man skamba daug varpelių galvoje, todėl kad atvirai pasisakyti už partiją tokią kaip AFD, ją remti, ten reklamuoti savo visuose šitose socialinėse medijose ir taip toliau ir panašiai, nu, neatrodo kaip labai partneriškas ir sąjunginiškas žingsnis. Tai žinoma, tokie žmonės visą laiką jie tarsi ir valdžioj, tarsi ir kažkur savo kažkokiuose dalykuose, nors šiaip tai yra klasikinis oligarchijos apibrėžimas, kadangi tai yra didžiuliai pinigai ir medija. Taip. Ir suinteresuotumas tam tikrais valstybės sprendimais, tarkim, užsakymų, kosmoso programų ir taip toliau ir panašiai. Tai čia labai didelio skirtumo nuo to, ką mes būtyje vadinam oligarchais, aš nematau. Tai klausimas, kiek šitie žmonės, kur tikrai, nu, man sunku išvelgti ir moralę ir kažkokią gerą valią, kiek jie turės įtakos priimamiems sprendimams. Tada tas neapibrėžtumas gali pasidaryti gana nemalonus.
Ir jūs vis tiek daug kartų esate susitikusi ir su Ukrainos vadovais, ir pačią Ukrainą gerai pažįstate, ir šiaip turbūt ne viename samite, kur už uždarų durų svarstoma karo pabaiga. Dažniausiai mes taigi iš antraščių viską sužinom. Jūs optimistė esate šio karo pabaigos atžvilgiu. Optimizmas, aš turiu omeny, kad karas anksčiau ir vėliau baigsis, bet ar jisai taip baigsis, kaip mes norėtume, ar kaip vis dėlto jūs manote galėtų jisai baigtis iš to, kaip viskas vyksta ir ką jūs žinote?
Na, vėlgi, mes turbūt turim susitarti dėl definicijų. Klausimas, kas yra karo pabaiga. Jeigu nusto šaudyti, tai nebus karo pabaiga. Ir ko mes turbūt turime siekti ir kuo mes esam suinteresuoti, kad baigtųsi karas. O karo pabaiga tai reiškia, kad bet kokia būsima agresija būtų užkardyta dabar. Tai klausimas, koks bus interesas tų žmonių, kurie realiai gali paveikti sprendimus. Ar jų interesas bus, kad dabar nustotų šaudyti? Ir tai nebus gera žinia mums, nes gerai, kai nustoja šaudyti, bet jeigu bus panaikintos sankcijos, sudarytos galimybės Putinui persigrupuoti ir pulti iš naujo, jis puls iš naujo. Ukraina yra klausimas, kuris yra neišsprendžiamas niekaip kitaip, kaip tik tai užbaigiant karą būtent brutaliai ir duodant suprast Putinui, kad jis daugiau nosės į Ukrainą kišt neturi jokių galimybių. Tai aš vis dar tikiu, kad tai yra įmanoma, labai priklausys nuo Donaldo Trumpo. Tai, ką jisai kalba, man nelabai patinka. Kai kurie dalykai gal skamba ok, kai kurie dalykai skamba labai ne ok. Pavyzdžiui, tas supratimas Putinui, kad štai Putinas išsigando Ukrainos narystės NATO, nes jūs pagalvokit, kokią ilgą sieną su NATO jisai tada turėtų, o tai, kad jis ką tik gavo 1000 kilometrų papildomos sienos su Suomija, taip, kuri įstojo į NATO būtent dėl šitos agresijos. Tai čia, ta prasme, tas toksai ne kontekste buvimas, jis truputį gazdina, bet aš vis tiek manau, kad kai bus priimami sprendimai ir ruošiami kažkokie pasiūlymai, na, Amerika turi, Jungtinės Amerikos valstijos turi visus svertus, ir ekonominius, ir karinius, ir derybinius, ir kokius tik tai nori, ir kiek norės juos panaudoti kokiam rezultatui, ar greitam rezultatui tiesiog, kad žiūrėkit, aš sustabdžiau karą, nes niekas nebešaudo, ar vis dėlto tam, kad Europa taptų saugesnė ilgam laikui, nu va, čia mes tą ir pamatysim per artimiausią turbūt pusmetį.
Turbūt pamatysim, na ir dar ne vieną kartą grįšim prie kokio nors aptarimo būtent šitų klausimų. Labai ačiū Jums, kad atvykote pas mus
į laidą.
Ingrida Šimonytė šiandien buvo persona grata. Dėkui visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.